Θα μπορούσα να πω, αγαπητοί μου, ότι η λέξη Κύπρος είναι μία έννοια η οποία μαγνητίζει τους ανθρώπους, διότι η νήσος αυτή δική σας έχει κάτι το ξεχωριστό πραγματικά. Κάθε Έλληνας έχει γεμάτη την καρδιά του από αγάπη μυστική προς την Κύπρον. Ασφαλώς διότι είναι ελληνική, αλλά ακόμη διότι πολύ περισσότερον είναι ηρωική. Ακόμη μου φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την θέση της Κύπρου με μία φράση που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή. Το ξεύρετε ότι όταν επρόκειτο να φτάσουν πλέον οι Ιουδαίοι εις την γην Χαναάν, ο Θεός τους είπε ότι θα τους δώσει η κληρονομιά την γην, και για να μην έχουν παράπονο οι Ιουδαίοι θα έριχναν κλήρον. Όντως λοιπόν, όταν έφτασαν εις την γην της Επαγγελίας, έριξαν τους κλήρους και η κάθε φυλή έλαβε το μερίδιον της, την κληρονομία της, και έλεγαν πολλές εκ των φυλών αυτών ότι η δική μου η κληρονομία, ο χώρος που πήρα, η κληρονομία είναι καλύστη, η καλύτερα από όλες τις άλλες. Έτσι λοιπόν, κληρονομία καλύστη, αρίστη, θαυμασία είναι αυτή η τοποθεσία που έφερε ο Θεός όλους τους Αγίους και όλους τους μάρτυρας και όλους ημάς. Λέγει κάπου ο ψαλμωδός ότι ο Θεός έκανε τα χωράφια, έκανε τα αμπέλια, έκανε τους δενδρώνας, αλλά και ρίχνει βροχήν εκούσιον. Δίνει ο Θεός βροχήν κατά την δικήν του την αντίληψη και την αγάπη. Για ποιο λόγο? Την βροχήν την αφορίζει, την ξεχωρίζει και δίνει τόση βροχή εκεί, τόση εκεί, τόση εκεί, αναλόγως ό,τι χρειάζεται ο κάθε τόπος. Λοιπόν, βροχήν εκούσιον έδωσε εις την κληρονομία αυτήν της Κύπρου. Σημαίνει χάριτας, σημαίνει ενδιαφέρον του Θεού, σημαίνει αγάπη, αλλά σημαίνει ακόμη και βροχήν δρόσον, χάριν δωρεάν του Θεού, δια των οποίων θρέφεται η γη και βγάζει όχι βλαστάρια φυτικά, αλλά βγάζει Αγίους. Εντεύθεν και η δική σας η κληρονομία ονομάστηκε νήσος Αγίων. Ωραιοτάτη αυτή η φράση. Ας είπομεν δόξαν και να δώσομε δόξαν εις τον Θεόν. Ο Χριστός, η Παναγία είναι που ετοιμάζουν τους Αγίους και τους έχουμε εμείς, θα λέγαμε, στην τσέπη μας για να τους χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε, όπως κάνουμε και με το μαντίλι μας. Έχουμε έναν πόνο, έχουμε μία αγωνία, έχουμε ένα πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Ο καθένας έχει τους Αγίους του, τους οποίους επικαλείται, και προφανώς ιδιαιτέρως τους επιτοπίους Αγίους. Όλους τους Αγίους τους φέρνει ο Χριστός και η Παναγία μας. Γι' αυτό είστε μακάριοι, διότι είστε Κύπροι. Και εμείς τα μοναστήρια μας εκεί, στο Άγιον Όρος, έχουμε κάπου 100 Κυπρίους. Μακάρι να γίνουν όλοι αυτοί Άγιοι και να τους επικαλούμε θάμετα εις τας προσευχάς μας. Και εις τα μοναστήρια το δικό μας στη Σιμονόπετρα και στην Ορμήλια έχουμε κάπου επίσης 10 μοναχούς και μοναχάς. Ίσως και αυτό ακόμα μας κάνει να με χαράν να έρθουμε εδώ. Ένας μοναχός του μοναστηριού μας, πώς έγινε μοναχός και πώς τελικώς ανέβηκε στον ουρανό Άγιος. Την πρώτη φορά όταν επρόκειτο να έρθει στο όρος δεν εγνώριζε ούτε το όνομα Άγιον Όρος. Δεν εγνώριζε τίποτε από την θρησκεία, παρότι ήταν η ευλάβεια μέσα του πατρογονική. Ένας άνθρωπος ναυτικός, θαλασσόλικος, ταξίδευε και πάλευε με τα κύματα και με τους βοριάδες. Αλλά μέσα στο καράβι που ήταν για μια στιγμή, ενώ δεν υπήρχε καμία γυναίκα, βλέπει μία γυναίκα σαν βασίλισσα και προχωρούσε στο καράβι και πλησιάζοντας του λέγει: «Εσύ θα πας στο σπίτι μου, θα πας στον Νικόλαο». Την έχασε, την ξαναείδε μετά στον δρόμο, προσπαθεί να την κυνηγήσει, να της μιλήσει, αλλά δεν το κατάφερε και αυτό. Και όταν πια έσπευσε, του λέγει: «Όποιον μοναχόν θα βρεις να τον ακολουθήσεις». Και πράγματι πηγαίνοντας στην προκυμαία βρίσκει ένα μοναχό και του λέγει: «Θα έρθω μαζί σου». «Πού πας?» «Στο Άγιον Όρος». «Τι είναι αυτό?» «Έλα μαζί μου», του λέγει εκείνος. Και πηγαίνει στο Άγιον Όρος και τον βάζουν στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Του είχε πει: «Στον Νικόλα θα πας». Και την ώρα που εδιάβαζαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, ανάβοντας το κερί, αυτός που για πρώτη φορά έμπαινε σε μοναστήρια και δεν ήξερε από ακολουθίες και από τέτοια πράγματα, βλέπει την εικόνα με το κερί. Πηγαίνει και βάζει τις φωνές: «Αυτή είναι που με κάλεσε», και άρχισε να κάνει μετάνοιες. Την ώρα εκείνη όμως ο παπάς διάβαζε μπροστά στην εικόνα και του λέγει: «Άντε βρε παιδάκι μου, φύγε από εδώ, τώρα βρήκες να έρθεις και να κάνεις τις μετάνοιές σου». Και αυτό σήμερα είναι Άγιος στον ουρανό. Ποιος τον έφερε? Ο εαυτός του, η άγνοιά του, η κόπη του, η μόχθη του. Να, έβρεξε ο Θεός και ήρθε ένας μάρτυρας της θεότητος μέσα στο μοναστήρι και τώρα στον ουρανόν. Ήρθαμε λοιπόν στο χώρο σας. Πρώτα μας χαιρέτησαν τα κυπριώτικα λόγια στο αεροπλάνο. Μετά μας υπεδέχθησαν στο λιμάνι το προεδρείον του συλλόγου που μας εκάλεσε, που αγαπάει το Άγιον Όρος, και άλλοι νέοι που ήταν μαζεμένοι εκεί. Και σήμερα αγκαλιάζομαι τις καρδιές σας που μας υποδέχονται μέσα στην δική τους την πολυθρόνα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, το Άγιον Όρος είναι ένα Άγιον Όρος, αλλά και η Κύπρος σας είναι Άγιος Όρος. Σας χαιρέτησα και με χαιρετήσατε όταν ήρθα, αλλά από τον Άθωνα, ο πρώτος άνθρωπος που έφερε χαιρετισμού στην Κύπρο, το ξέβρετε, ήταν η Παναγία. Έτσι τα έφερε ο Θεός προτού να έρθει στην Κύπρο, να την βγάλει στο Άγιον Όρος, να περπατήσει η γυναίκα στο Άγιον Όρος. Και ήρθε και προσεκόμισε τον χαιρετισμό του Άθωνος, που σημαίνει αγλαϊσμός, σημαίνει φωτιά, πυρ, λάμψης, ενθουσιασμός, χαρά, ένα φωτεινό πράγμα που συνιστά την θέση και την παρουσία του Θεού. Ήρθε από εκεί με τον Βαρνάβα, γιατί ήταν μαζί. Και μετά από την Παναγία έρχεται ο Απόστολος Παύλος και ανοίγει τον δρόμο μαζί με τον δικό σας τον Άγιο Βαρνάβα. Έρχεται μετά άλλος Αποστολικός Ανήρ που τον εβάπτισε ο Απόστολος Παύλος, ο Ηρακλήδιος. Ήρθε ο Άγιος Ιλαρίων την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας ήρωας που τον γιορτάσαμε σήμερα, ένας ερημίτης, ένας σπηλαιώτης, ένας θαυματουργός, ένας τιτάν, ένας γίγαντας της πίστεως, της ερήμου, της αγρυπνίας, της νηστείας, της προσευχής. Έζησε μέσα στη σπηλιά και έτσι έγινε ένας ήρωας και πλήθος άλλων Αγίων και Οσίων και εντοπίων και ξένων. Να θυμηθούμε τους 300 αλαμάνους που δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία τους γιατί ήρθαν, αλλά φαίνεται ότι έφυγαν από τους Αγίους τόπους για να μην τους σκοτώσουν οι Άραβες και να βρουν μια πιο ανθρώπινη, πιο ήσυχη ζωή. Όταν όμως ήρθαν εδώ, δεν βρήκαν μια καλύτερη και ησυχότερη ζωή, αλλά βρήκαν την καλύστην ζωή. Βρήκαν τον μοναχισμό, βρήκαν τις πνευματικές κορυφές που ανεβάζουν εις τα ουράνια. Το ίδιο και ο Άγιος Αυξέντιος μέσα στη σπηλιά έγινε ο δικός σας ο Άγιος Αυξέντιος σπήλαιον, το σπήλαιον τον έκανε γίγαντα. Ο Άγιος Όσιος και αυτός Κωνσταντίνος και αυτός μέσα σε σπηλιά. Ο Άγιος πάλι Ηλιόφωτος με τους μαθητές τους μέσα σε σπηλιές. Ο Άγιος Αναστάσιος μέσα σε ένα υπόγειο. Κύπριοι Άγιοι όλοι αυτοί. Τα μαρτύρια τους θυμίζουν αυτό που λέγει η επιστολή προς Εβραίους για την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της Καινής Διαθήκης. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, φόνο μαχαίρας υπήχθησαν, δηλαδή τι δεν τράβηξαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Με πέτρες τους σκότωναν, με πριόνια τους εθέριζαν, με μαχαίρια τους εφώνευαν, τα πάντα έπασχον, αλλά ον ουκίν άξιος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος για έναν τέτοιον Άγιον και μόνον για ένα δεν αξίζει. πλανόμενη λέγει εν ερημίες, εν όρεση, εν σπηλαίης και τεσοπές της γης. Πού μπορούσαν να ζήσουν πιο ήσυχη ζωή και με αυτόν τον τρόπον να επιτύχουν την καλύτερη μισθαποδοσία του Θεού, τα καλύτερα δωρήματα. Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ξέρω ότι οι καρδιές των Κυπρίων είναι απλές, παιδικές, όμορφες, ταπεινές, και γι' αυτό εύκολα ο Κύπριος ρουφάει τον Χριστόν, εύκολα μετανοεί, εύκολα αγαπά, εύκολα κάνει ελεημοσύνες. Ό,τι του υποδείξει κανείς το κάνει ο Κύπριος. Για να δούμε οι Άγιοι γιατί το έκαναν αυτό. Το πρώτο, το τελειότερο από όλα το τελειότερο ήταν ο αγιασμός. Δηλαδή, όταν πήγαιναν σε σπηλιές και σε ερήμους όπου ήταν η ησυχία, αυτή η φυγή από τον κόσμο τους βοηθούσε να αποκτήσουν αγιότητα. Θυμάστε τι είχε πει στον Αθαναήλ ο Χριστός όταν τον είδε τον Χριστόν και τον θαύμασε. Του λέγει, τι είναι αυτό που βλέπεις τώρα, δεν καταλαβαίνεις πολλά, μίζω τούτον όψι. Μπορούμε να αγιάσουμε παντού, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο, μίζω τούτον όψι, και αυτά που δεν τα φαντάζεσαι καθόλου θα γίνουν δικά σου μυστικά, δική σου περιουσία εις την ψυχή σου. Όπως έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, να μπούμε μέσα στο ταμείο μας, να μπούμε στο εσωτερό δωμάτιο του σπιτιού μας, να κρυφθούμε όσον, μέχρι που θα καταφέρουμε να βλέπουμε τα ίχνη του Θεού εις τα χέρια μας, να νιώθουμε την πραότητα, την αγάπη, την ειρήνη, την ταπείνωση, το μεγαλείο που μας δίνει ο Θεός, να καταλαβαίνουμε ότι μας επεσκέφθη ο Θεός. Όπως κάνουν οι μοναχοί που έλεγαν οι πατέρες, μπες το κελί σου, έως αν παρέλθει ο χειμών της εμπαθίας, μέχρι που θα γίνεις Άγιος, να μην ξεμητάς από το κελί σου, εκεί να παλεύεις και να αγωνίζεσαι. Έκαναν αγώνες με τον δαίμονα, με τα πάθη, με τον εγωισμό, με τις πίκρες της ζωής, με τις αρρώστιες, με τις αδυναμίες, με όλα. Και τελικώς υγειάζοντο. Εάν δεν είναι εύκολο πράγμα να βγαίνουμε Άγιοι, τότε σημαίνει ότι ο Θεός είναι κακός, σκληρός, μοχθηρός. Δεν θα μας σέβαζε να γίνουμε Άγιοι εάν δεν είναι κάτι που περνάει από τα δικά μας τα χέρια. Μα θα μου πείτε, πρέπει να πάμε και εμείς σε σπηλιά, πρέπει να πάμε και εμείς επάνω στα βουνά. Έχομαι τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, πώς θα πάω? Όχι, ο κάθε ένας έχει την δική του τη σπηλιά και θα δούμε. Αλλά ας προχωρήσουμε ένα δεύτερο λόγο που θέλω να σας πω. Γιατί γέμιζαν όλη την Κύπρο αυτοί οι άνθρωποι, οι Αλαμανοί 300. Παντού πήγαν στην Κύπρο μέσα. Δεν άφησαν τόπο για τόπο και όλοι οι υπόλοιποι Άγιοι. Για να αγιάσουν και τους τόπους. Πώς συμβαίνει μερικές φορές και πέφτει αρρώστια στα μπέλια, τα μεγάλα, στα στάρια, στους ελαιώνες, και βλέπεις και μαραίνονται οι καρποί της γης και σε πιάνει ένα μαράζι μέσα στην καρδιά σου. Αλλά βγαίνει ένας παπάς, ένας δεσπότης, παίρνει την αγιαστούρα στο χέρι, κάνει τον αγιασμό και τρέχει μέσα στα σπαρτά και στα μπέλια και στους ελαιώνες και ρίχνει με το αναγιασμό και βλέπεις και ανεβαίνουν πάλι και γίνονται υγιέστατα και τα κλαδιά και οι καρποί και τα πάντα. Ένας άλλος ενθυμούμε, επήγε να γίνει μάρτης της συνειδήσεως στο πιο απόκρυφο βουνό και στο πιο απόκριμνο βουνό. Όταν πήγε εκεί, διεπίστωσε ότι δυνάμεις σκοτεινές, δαιμονικές ήταν που κυριαρχούσαν μέσα στον τόπον. Τι έκανε αυτός? Θα κάνω αγιασμό, είπε, πριν να κάνω την λειτουργία. Και ανεβαίνοντας την απόκριμνη κορυφή, με τον φόβο και με τον τρόμο ότι θα πέσει κάτω, εκεί κάνει τον αγιασμό και έφυγαν με φωνές και με κραυγές όλα τα πονηρά πνεύματα, όπως έκαναν οι δαίμονες των Γαδαρινών, και έπεσαν μέσα στη θάλασσα, φύγανε μακριά. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί μου, οι Άγιοι είναι αγιαστούρες, είναι πνεύμα Θεού, είναι Άγιοι σπόγγοι που τους κάνεις έτσι και τα νάματα της χάριτος τρέχουν και αγιάζουν την γη, τις πέτρες, τα χώματα, τους τοίχους, τα σπίτια, τις καρδιές μας, τα πάντα τα αγιάζουν. Αυτό είναι που μας χρειάζεται και να παρακαλάμε τον Θεό να βγάζει Αγίους και να βγαίνουμε και εμείς Άγιοι. Νικάει τους εχθρούς λοιπόν ένας Άγιος, φέρνει την αρετήν εις όλους τους άλλους και σώζει τους ανθρώπους, διότι γίνεται ένα υπόδειγμα θαυμαστό. Και επομένως ένας Άγιος είναι ικανός να δοξάσει τον Θεόν. Ώστε αγιάζονται οι τόποι μας, αγιαζόμεθα εμείς, δοξάζεται ο Θεός. Και να πούμε και ένα τρίτο, η σπηλιά, το βουνό, η ησυχία, ο πόνος και πόθος και καημός για την αρετή είναι μια αποστολική ζωή. Είναι αυτός ο καλύτερος Απόστολος. Γι' αυτό εγίνοντο έγκλειστοι, δεν μιλούσαν αλλά με τα έργα τους και με τη σιωπή τους, με τους υδρότας, με τα αίματα της καρδίας, με τα δάκρυα των οφθαλμών, έκαναν τα πάντα να νιώθουν φωνές ουράνιες, ρήματα τα οποία ανέβαιναν μέχρι των ουρανών. Δεν έμεινε πουθενά στη γη κομμάτι που δεν ακούστηκαν λόγια βγαλμένα μέσα από τον υδρότα και μέσα από τον πόνο των ασκήσεων και της αρετής. Πριν ήταν αμαρτία εκεί, πριν κακία, πριν εγωισμός, δηλαδή δεν ήταν ο Θεός. πηγαίνει ο Άγιος και το νιώθεις, να εδώ λες είναι ο Θεός, εδώ είναι ο Παράδεισος όπου είναι ο Άγιος. Λέγαμε για τον Άγιον Ηρακλείδιον προηγουμένως, σε σπηλιά δεν πήγε και αυτός, όμως αυτή η σπηλιά έγινε τόπος συναφρήσεως και συνάξεων πιστών ανθρώπων, δηλαδή η ζωή του έγινε μία αποστολή. Και εδώ στην Κύπρο από σπηλιά στην πραγματικότητα ήρχισε ο Ευαγγελισμός, και γι' αυτό το σπήλαιο είναι το καλύτερο σύμβολο του ανθρώπου που αγαπά την Κύπρον του. Όσοι ως νεόφυτος, πάλι ο δικός σας, αυτός όσοι ως νεόφυτος τον επισκεφτήκαμε σήμερα, ένα χρόνο ολόκληρο εσκάλιζε τον βράχο για να ετοιμάσει το σπήλαιό του. Εσκάλιζε ένα χρόνο, έτοιμου σκέμα θα έκανε, πόσες φορές θα κινδύνευσε να πέσει και να σκοτωθεί ή να τον πλακώσει ο βράχος. Και έφτιαξε την εγκλίστρα και έγινε αυτός έγκλειστος, ενώ ήταν παιδαγωγός, καθοδηγητής, οδηγός προς τον ουρανόν αγίων ανθρώπων, βλαστάρια και παιδιά του. Βλέπετε αγαπητοί μου ότι η αρετή η σπηλιώτικη είναι κάτι που έχει μπει μέσα στην συνείδηση και στην παράδοση του μοναχισμού. Άλλοι που δεν είχαν σπηλιά τι έκαναν? Ο Μέγας Αντώνιος σε τάφους, όσοι ως Πέτρος ο Γαλατάς σε τάφο, όλην του τη ζωή μέσα στον τάφο για να νικήσει τον εχθρόν και να μπει μαζί του ο Θεός. Ο Σιμεών ο Στυλίτης σε λάκους και πάνω εις τον στήλον που δεν μπορούσε να τον παρηγορήσει κανένας. Ένας άλλος, ο Άγιος Σαλαμανής, ένα μικρό σπιτάκι, ένα δωματιάκι, ούτε θύραν, ούτε παράθυρο, ούτε τίποτα δεν είχε. Και μια φορά τον χρόνο επήγαινε και έσκαβε και έσκαβε και άνοιγε μια τρύπα για να μπορέσουν να του βάλουν λίγο φαγητό για όλον τον επόμενον χρόνον. Ο Άγιος Ακεψιμάς 60 χρόνια σε ένα μικρό οικίσκον, σε ένα δωματιάκι, μήτε ορώμενος, μήτε φθεγόμενος, ούτε μιλούσε, ούτε κοιτούσε. Γιατί? Διότι μέσα σε αυτήν την ζωή που έλειπαν οι πάντες, δεν ήτανε μόνος του. Ήταν και οι άγγελοι, προφανώς ήταν και οι Άγιοι, ήταν αυτός ο Θεός. Και λέγει πολύ ωραία ότι εκείθεν ψυχαγωγίαν εδέχετο. Ο ουρανός του έδινε ψυχαγωγία, όχι διασκέδαση, αλλά χωρών εναρμόνιων, εναρμονισμένων με τους ουρανούς, χωρών πνευματικών, ψυχής ανάπαυσιν, πανήγυριν. Ψυχαγωγία σημαίνει αλλαλαγμός, σημαίνει εντρίφησης, σημαίνει απόλαυσης του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπον κατάφεραν οι Άγιοι να έχουν τόσο πολύ τον Θεόν, ώστε και αυτοί ήδη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωποι, αλλά περισσότερο ότι είναι θεοί οι Άγιοι όπως τους λέμε, δεν είναι σώματα που περπατάνε, είναι σπίτια, το σώμα τους δηλαδή είναι η κίσκη, είναι σπήλαια που κρύβουν το φως της θεότητος. Ο Άγιος Ευθύμιος σε ένα χήμαρο φοβερό και βαθύ και δύσβατο μετά κινδύνου τυχοβατούντες αυτός και οι άλλοι, δηλαδή σαν να είναι τείχος, έτσι σαν να περπατούσε έτσι ο Άγιος, πήγαινε για να μπορέσει να φτάσει λίγο παραπάνω και μάλιστα παρακάτω για να βρει σπηλιά, και όταν την βρήκε ήταν ένα σπήλαιον θηρίων, και τι έγινε, έγινε παλάτι ουράνιο, έγινε θρόνος δεσποτικός, έγινε νυφικός θάλαμος της ψυχής και του ουρανίου Θεού. Να λοιπόν πως γίνεται αποστολική η ζωή μας όταν έχουμε τέτοιους Αγίους. Τώρα όμως για να έρθουμε λιγάκι σε εμάς τους ίδιους. Μας αρέσουν οι κορφές, μας αρέσει και η ξεκούραση όμως. Δεν είμαστε μέσα σε σπηλιές, είμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις αδικίες, μέσα στην κακία την δική μας. Τι θα κάνουμε εμείς? Και εμείς θα βρούμε έναν τρόπο να γινόμεθα σπηλαιώτε. Θα βρίσκουμε έναν τρόπο να καταφεύγουμε και εμείς εις την ησυχία. Πώς? Απομακρυνόμεθα από τις ταραχές και από τους θορύβους. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις εκεί και τσακώνονται. Τι χρειάζεται να πας να κοιτάξεις τι κάνουν? Αν θα πας εκεί που θα τσακώνονται, θα σου δώσει και σένα μια, θα φωνάξεις εσύ, θα θυμώσεις και θα πάθεις χειρότερα. Πήγαινε στη δουλειά σου. Έρχεται ο άντρας στο σπίτι κουρασμένος και ζητάει το φαγητό, και η γυναίκα λέγει: «Μα με λογαριάζεις εάν πρόλαβα να στο κάνω?» Τι το λες? Χαμογέλασέ του και πες του: «Αν και ψόφισα στη κούραση σήμερα, όμως αμέσως θα στο ετοιμάσω». Αγκάλιασέ τον, φίλησέ τον, πες του μια αγάπης και ομορφιάς κουβέντα και διατηρείς αμέσως την ειρήνη. Δεν θα σε κατηγορήσει, δεν θα σε βρήσει, δεν θα κατηγορήσεις, δεν θα στενοχωρηθείς, θα σώσεις την ησυχία σου. Να μην μπαίνουμε μέσα σε περισπασμούς. Θέλουμε πράγματα που δεν τα μπορούμε να τα αγοράσουμε, που δεν είναι για μας, που είναι δύσκολα. Άστα βρε παιδί μου, τόσα και τόσα υπάρχουν, διάλεξε κάτι άλλο. Περισπασμούς. Είχαμε ένα καλόγερο στο μοναστήρι και αυτός όταν ήταν νέος μοναχός, τον έπιασε λιγάκι το μυαλό ανάποδα και ήθελε να έχει χρυσά δόντια. Και πάει λοιπόν στο οδοντιατρείο και του τα βγάζει και του έβαλε χρυσά δόντια όλα. Όταν όμως αργότερα λίγο μεγάλωσε και του δώσαμε την ευλογία να πάει σε έναν οικίσκον μικρόν πάνω από τα κύματα της θαλάσσης και έκαναν τα κύματα και τον χτυπούσαν και ο αέρας έπαιρνε τον καπνό το χειμώνα της σόμπας του και τον έβαζε πάλι μέσα. Αλλά εκείνος και με τα κύματα και με τον καπνό και με το κρύο, γιατί έσβηνε η σόμπα, και με τη ζέστα το καλοκαίρι επέμενε και του έμπαινε περισπασμός, λογισμός, τα δόντια τι να τα κάνω, τι να τα κάνω, μια, δυο, πέντε, δέκα φορές. Οπότε πάει σε έναν οδοντογιατρό και τα βγάζει και του λέγει, στα χαρίζω αυτά τα δόντια τα χρυσά, να τα κάνεις λεφτά και να τα δώσεις σε έναν πτωχόν. Και έφυγε και από τότε δεν μπορούσε να φάει, γιατί τα ούλα του ήταν πάντοτε χαλασμένα και δεν είχε δόντια. Προτιμούσε να μην μπορεί να φάει, αλλά να μην έχει περισπασμών, να μην έχει λογισμών. Τι περισπασμούς, τι μπλεξίματα κάνουμε εμείς. Να σας πω άλλο. Τα όνειρα. Βλέπεις σήμερα ένα όνειρο και σου λέγει ότι αύριο θα έχεις μια μεγάλη ευτυχία. Και πηγαίνεις να ψωνίσεις το μπακάλι και στο δρόμο βρίσκεις ένα εκατομμύριο και έχεις τώρα και τον περισπασμό να το πάω στην αστυνομία, να το κρατήσω, μα το έδωσε σε μένα ο Θεός, τι να κάνω, να το πω, να μην το πω. Αλλά αυτό που του είπε το όνειρο έγινε, βγήκε σε καλό. Δεύτερο όνειρο σε καλό, τρίτο όνειρο σε καλό. Την τετάρτη φορά θα του πει το όνειρο, αύριο μη βγεις έξω διότι θα σε σκοτώσουν. Και έχοντας την πείρα ότι τα άλλα είχαν πραγματοποιηθεί, δεν θα τολμάς τώρα να βγεις για να μη σε σκοτώσουν. Και αρχίζει και δημιουργείται μέσα ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Αρχίζουμε να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να προσέχουμε τα πάντα. Δηλαδή χάνουμε την ειρήνη μας, χάνουμε την ησυχία μας. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή πόσα έχουμε. Τα κοσμικά ενδιαφέροντα δεν είναι περισπασμοί. Οι ερεθισμοί των αισθήσεων όταν κοιτάζω κάτι που δεν είναι καλό. Ακόμη οι αντιδράσεις τι είναι. Σου λέγει κάτι ο ένας που δεν ήταν τόσο καλό και εσύ αντιδράς. Σημαίνει ότι η καρδιά σου μαζεύεται, ότι η ψυχή σου κουράζεται, ότι δεν αντέχεις τον αδελφό σου, ότι αρχίζεις να θες να φύγει μακριά σου. Κρίμα είναι αυτά τα πράγματα. Μικροπρέπειες, γιατί δεν με κοίταξες, γιατί δεν μου χαμογέλασες, γιατί δεν μου είπες καλών λόγων, γιατί δεν με επισκέφτηκες, γιατί δεν με θυμήθηκες, γιατί δεν μου φέρες δώρο. Να είμαστε μεγαλοπρεπείς άνθρωποι, να μην περιμένουμε τίποτε από κανέναν, ούτε και από τον άντρα μας, ούτε από την γυναίκα μας, ούτε από τα παιδιά μας, αλλά εμείς να δίνουμε στον άλλον τα πάντα και να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, να τους εξασφαλίζουμε την χαρά, την ειρήνη, την ησυχία, την αγάπη, την φυσιολογική ατμόσφαιρα, την προσευχή, τον Χριστό, τις εικόνες, το θυμίαμα, την Εκκλησία στα παιδιά μας, ώστε φυσιολογικά να μπουν στον δρόμο της αρετής. Έτσι ήσυχα ήσυχα βγαίνουν όλα τα καλά. Βλέπετε, μας καθαρίζει, μας βγάζει τα πάθη, βγάζει τους λογισμούς, βγάζει τα αγκίστρια των δαιμόνων. Και τι μπαίνει μέσα? Ένα αγκίστρι που λέγεται μνήμη Θεού. Μνήμη Θεού. Αρχίζουμε μέσα μας κάτι στο μυαλό, ένα αγκιστράκι να μας τραβάει. Δηλαδή θυμάμαι διαρκώς τον Θεόν, και το στόμα μου και η καρδιά μου διαλαλεί, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Αρχίζομαι όσον ζούμε έτσι ήσυχα, αρχίζομαι να ζούμε τον Θεό, να ζούμε μετά του Θεού. Και ενώ είμαστε ανάμεσα σε όλο τον κόσμο, εν τούτης εμείς ξέρουμε ότι είμαστε με τον Θεό, και η ζωή μας μέσα στον κόσμο γίνεται μία ανάβαση αναβαθμών. Πώς πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ με τα σκαλοπάτια επάνω στην Σιών για να προσκυνήσουν τον Θεό, έτσι ένα προσκύνημα εις τον ουρανόν κάνει η ζωή μας η καθημερινή. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι, ούτε είμαστε ταπεινωμένοι, κουρασμένοι, πονεμένοι όταν έχουμε τέτοια αισθήματα αγάπης στον Θεό. Μπορούμε και νικούμε τα πάντα, διότι τα νικάει ο ίδιος ο Κύριος. Και όταν έχουμε την μνήμη του Θεού, έχουμε να ξέρετε και μόνοι μας να είμαστε, έχουμε θεατάς τους αγγέλους, θεατάς τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Όμως πώς μέσα στην προσωπική μας ζωή θα καταφέρουμε να φτιάχνουμε τα αγκίστρια, πώς θα δίνουμε πρώτη ύλη εις τον Θεόν να μας παραγάγει κάθε μέρα, να μας παράγει κάθε μέρα πνευματικά χαρίσματα. Μέσα στη γραφή γνωρίζουμε τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα ας πούμε τα 7 χαρίσματα που περιμένει ο Θεός από εμάς. Εκείνα είναι του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι δικά μας που απορροφούν το Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι τα 7 αυτά όπλα μας? Νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, ουράνια χαρίσματα που δίνουν. Νηστεία, προσευχή και αγρυπνία. Μελέτη, υπακοή και ταπείνωσης. Τα άλλα 3. Και τα προσθέτουμε και βγάζουμε το τελικό συμπέρασμα, η αγάπη. Νηστεία είναι ένα εμβόλιο μέσα στην ψυχική ζωή μας που δίνει θεότητα. Η προσευχή μας ανεβάζει. Η αγρυπνία μας παρέχει σεραφικούς οφθαλμούς. Η μελέτη μας ξυπνάει, η πνευματική μελέτη, και μας κάνει να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα τα ουράνια. Η υπακοή μας ταπεινώνει. Μας ταπεινώνει, και γι' αυτό τους ταπεινούς τους ανάγει ο Θεός. Μας ανεβάζει λοιπόν η ταπείνωση και η υπακοή, και έχουμε την αγάπη του Θεού που είναι ολόκληρη δική μας, όπως το καταλαβαίνετε τώρα. Όμως αγαπητοί μου, πρέπει τώρα να τελειώσουμε, διότι καταλαβαίνουν τα πνευματικά μας αισθητήρια ότι ο Θεός δίνει τις μεγάλες εκείνες κορφές στους Αγίους, τις σπηλιές, τα όρη, τα πάντα, αλλά δίνει κορφές και σε μας οπουδήποτε και αν είμαστε, και μας καθιστά επίσης Αγίους. Ένα τελευταίο θέλω να σας πω, που είναι θόρυβος, που είναι πρόβλημα για μας. Όταν έχουμε αδυναμίες προσωπικές, ποιος άνθρωπος δεν έχει αδυναμίες προσωπικές? Όλοι μας κουτσένομε, όλοι μας χωλαίνομε, όλοι μας τεμπελιάζομε, όλοι μας όταν έρχεται η ώρα να δείξουμε πιστότητα δεν τα καταφέρνουμε. Όλοι μας αμαρτάνομε, όλοι μας αρρωσταίνομε, όλοι μας δαιμονιζόμαστε. Πόσα και πόσα κάθε μέρα δεν κάνουμε, τέτοιοι είμαστε, αλλά είμαστε παιδιά του ενός Θεού, που είναι το Μέγα Έλεος, ο Θεός. Όταν λοιπόν το μαρτύριό μας είναι ένα από αυτά, η αδυναμία μας, να κάνουμε υπομονή, να κάνουμε υπομονή. Όταν το μαρτύριό μας είναι ο εγωισμός μας, που με το παραμικρό πληγωνόμαστε, δεν πειράζει, πληγωμένος, αλλά παιδί του Θεού είμαι. Θα με δει, θα με λυπηθεί και θα έρθει να μου κάνει έτσι. Πώς ένας μοναχός που ανέβαινε επάνω σε ένα ζώο και που το είχε φορτωμένο και αυτό, ο άγγελος πήγε και με το μαντίλι έβγαλε τον ιδρώτα, το σφόγγισε πιανού του ζώου, γιατί αυτό κουραζότανε, εκείνος δεν κουραζότανε, ήταν επάνω στο ζώο. Όταν θα μας βλέπει κουρασμένους, πονεμένους, αρρώστους, αποτυχημένους, όταν μας βλέπει προπάντων αμαρτωλούς, να θυμάστε, για μας είναι ο Θεός. Τώρα πιο πολύ μ' αγαπάει ο Θεός, τώρα με κυνηγάει, τώρα θα σκύψει να μ' αρπάξει μέσα από την κόλαση που ζω, τώρα που έρχεται η στιγμή να ανοίξει το φαράγγι να με καταπιεί, που έρχεται η άβυσσος να με κάνει σκουλικάκι που χάνομαι, που ανοίγει ο τάφος και να γίνω ένας νεκρός. Τι έκανε ο Χριστός? Επέμεινε μέχρι την ώρα που μπήκε και εκείνος εις τον Άδη, όχι μόνον εις τον τάφον, αλλά και εις τον Άδη. Αλλά βγήκε με όλη την δύναμη της Αναστάσεως. Έτσι να νιώθετε ότι είμαστε και εμείς, όπως ήταν ο Χριστός που βασανιζόταν και είχε μου σκέψει και εκείνος, και πόσες φορές η καρδιά του θλιβόταν, γινόταν έτσι μέσα της, γιατί έβλεπε την δική μας την κατάσταση. Όταν βλέπουμε την αμαρτία μας, όταν βλέπουμε αυτές τις αδικίες που κάνουμε στον εαυτό μας με αυτές μας τις ανοησίες, αχ, αχ, μη φοβάστε, είστε έτοιμοι για την κόλαση, εγώ είμαι για την κόλαση, αλλά επειδή το πιστεύω θα με πάει στον ουρανό ο Θεός. Κοιτάξτε τι λέει το δύστιχο του Αγίου Ιλαρίωνος που γιορτάζαμε σήμερα. «Εν δάκρυση πριν και πόνης σπήρας κάτω, Ιλαρίων θέριζεν ειν χαίρον, χαίρον άνω». Επειδή λέγει με δάκρυα και με πόνους έσπερνες όλη σου τη ζωή, κουραζόσουνα, γι' αυτό έλα Αγίε Ιλαρίων, έλα να θερίζεις επάνω στον ουρανό. Τι να θερίζεις? Την χαράν. Όταν ζούμε λοιπόν την αμαρτία μας, την αδυναμία μας, να θυμόμαστε, να κρυβόμαστε λίγο, να πηγαίνουμε κάπου σε έναν ήσυχο χώρο, να παίρνουμε το κομποσκινάκι μας, να πούμε μια προσευχή, να πούμε κάτι στο Θεό, όχι υποσχέσεις, κούραση πνευματική, εσωτερική. Και όταν ακόμα νιώθουμε ότι να σβήνει η τελευταία μου αναπνοή, και δεν μπορώ, απογοητεύτηκα, απελπίστηκα, τόσα χρόνια παλεύω να γίνω χριστιανός και δεν μπόρεσα να γίνω. Μη φοβάστε, όπως έσπασε τις πλάκες του τάφου ο Χριστός, όπως έσπασε τις πλάκες του άδου, θα σπάσει τις πλάκες τις δικές μας, τις σκληρές. Και τι θα γίνει, θα δούμε την Ανάσταση τη δική μας και θα πούμε όπως λέγει για την Ανάσταση του Χριστού η Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή. Αυτή η μέρα την οποία αναπηράψαμε σήμερα αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτήν. Ας αρχίζομαι κάθε πρωί να προαισθανόμεθα την αγαλίαση του Θεού και να λέμε το πρωί θα παλέψω και σήμερα όσο μπορώ καλύτερα και Θεέ μου αξίωσέ με να σου πω αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν Συ το Κυρίο μου και Θεό μου.